A tím hostem je dnes ředitelka obecně prospěšné společnosti Most Jana Neboráková, kterou zdravím do Ostravy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Před 10 lety jste založila tuto společnost, abyste zlepšila životní podmínky a vzdělání lidí žijících v indických Himalájích a v Tibetu. Konkrétně pomáháte dětem, tibetským uprchlíkům, mnichům, mniškám, nomádským rodinám a taky starým lidem bez rodin. Povězte mi, z čeho jste v souvislosti s vaší společností měla naposledy největší radost?
Bylo to asi při mé návštěvě Tibetu, kdy jsem viděla, že děti v námi podporovaných školách se opravdu mohou učit v tibetštině ve svém rodném jazyce a že alespoň trochu takto můžeme pomoct nejenom v Tibetu, ale i v tibetských komunitách v indickém exilu.
A právě o té vaší pomoci si budeme povídat dnes hodinu před půlnocí. Vám všem přeji příjemný poslech. V ostravském studiu Českého rozhlasu je dnes ředitelka obecně prospěšné společnosti Most Jana Neboráková. Možná na úvod bychom si měli vysvětlit tu zkratku, co znamená přesně.
Most jsme založili jako občanské sdružení a zkratka to bylo Malé občanské sdružení tolerance.
A tolerance skutečně asi s velkým písmenem T. Vaším posláním je tedy podpora vzdělanosti, zlepšování životních podmínek, už jsem vyjmenovala všechny ty skupiny lidí, kterým pomáháte. Vy jste v součtu let vlastně už v té oblasti strávila skoro 2 roky. Když se tam znovu vracíte, už po několikáté, musíte se nějak i duševně aklimatizovat?
Vůbec ne, já už jsem tam zvyklá být, je to takový skoro můj druhý domov, mám tam hodně přátel, místa, kam jezdím, tak ty už velmi dobře znám, takže tak, jak na začátku jsem se aklimatizovala několik dnů až týdnů, tak teď je to víceméně v řádu hodin.
A má člověk takové chvíle, kdy si často říká, jak si vlastně tady žijeme, na rozdíl od lidí tam, velmi dobře?
Naprosto pořád. Já myslím, že ta moje zkušenost, že to vidím každý rok, tak to mohu srovnat s tím, jak my si žijeme tady a opravdu máme se velmi dobře.
Co by se vlastně stalo, nebo co se stane těm dětem v Tibetu, kterým vlastně ta vaše pomoc nemůže přijít, protože se staráte opravdu o spoustu lidí, tak jaké je dětství takového malého Tibeťana, kterému vlastně nikdo nepomůže, protože zrovna žije v oblasti, kde není žádná třeba nezisková organizace, tak jaký ho čeká život?
Tam je to velmi různé oblast od oblasti, ale v centrálním Tibetu, v tibetské autonomní oblasti je na pořadu dne, že děti, tibetské děti se nemohou učit ve svém vlastním jazyce v tibetštině, musí se učit v čínštině, což je zcela naprosto úplně jiný jazyk. A často rodiče také nemají peníze na to, aby děti poslali do školy. Takže se stává, není to samozřejmě ve 100% případů, ale že děti skoro ani do školy nechodí nebo vyjdou pár tříd, aby se naučili základy psaní, čtení a pak musí někam pracovat, aby trošinku vydělali peníze na to, aby měli co k jídlu a bohužel si nemůžou dovolit ani jejich rodiny, aby déle studovali.
Jenom tady mám jeden údaj, takový pohled do statistiky. Od roku 2006 až do roku 2013 jste od dárců získali přes 10 milionů korun a podpořili jste 2635 lidí. Mně to přijde neuvěřitelné.
Mně taky, když jsme poslali v roce 2006 prvních 15 tisíc a říkali jsme si, je za tolik peněz, oni můžou udělat spoustu věcí a musíme se snažit, aby jsme sehnali více, aby jsme více mohli pomoci, tak i teďka mě ty částky ohromují a jsem moc ráda, že tolik lidí se zapojuje a že tomu věří a že už se i na místě přesvědčili, že opravdu pomáhají.
Kolik peněz třeba stojí výuka takového jednoho malého Tibeťana ve škole? Dá se to přepočítat, abychom si udělali představu?
Ano, například v exilové vesničce Tibetan Homes Foundation ve městě Masury v indických Himalájích, kde děti vlastně i žijí, protože jejich rodiče třeba zůstali v Tibetu, oni sami uprchli, tak celý život na jeden rok stojí zhruba 12 tisíc korun a je v tom pokryto jídlo, ubytování, škola, školné, případně léky, když je to dítě nemocné.
Ale vy ty děti samozřejmě neopouštíte, když ukončí tu základní školní docházku. Jaký potom je další jejich osud? Co je čeká potom?
V téhleté škole, tam je spojená vlastně taková střední škola, kdy mohou studovat, mohou si také vybrat třeba kurz malování, když jsou z nich profesionální malíři, a tahle vesnička se snaží pro ty, kteří vystudují, sehnat nějaké místo, zařadit je do té komunity Tibeťanů, aby se mohli potom sami živit a aby si na sebe vydělali.
Jaký je tibetský školák, když to porovnáte s těmi českými? Vím, že některé věci jsou opravdu nesrovnatelné, ale přece jenom.
Tak já před sebou vidím tu tibetskou exilovou vesničku, protože tam jsem strávila více času než přímo v Tibetu, a základní rozdíl je v tom, že ty děti se učit chtějí a že jsou daleko skromnější a váží si daleko více věcí, které mají. A je to i kvůli tomu, a myslím, že hlavně kvůli tomu, že oni opustili svoji rodinu a svůj domov proto, aby se mohli vzdělávat, aby mohli chodit do školy.
Když jste řekla, že to je exilová vesnička, že museli odejít od svých rodičů, setkají se někdy? Je tam nějaká možnost, že za pár měsíců, let znovu budou tvořit jednu rodinu?
Samozřejmě je to sen všech těchto dětí. Většina z nich ale zůstává potom v Indii v exilu. Samozřejmě někteří z nich se domů vrací, a to ne na pořád. Máme právě jednoho kamaráda Navanga, který takhle se dostal domů až po 20 letech od té doby, co utekl, a tomu tehdy bylo 8 let. A vlastně šel zpátky do Tibetu se podívat na svoji rodinu, ale vrátil se zpátky potom do Indie.
Jaké jsou vlastně sny tibetských dětí, tibetských školáků?
Tak jsou různé. Když jsme se na to děti ptali, tak byly tam takové sofistikované odpovědi, jako že jedna slečna chtěla být právník, aby mohla více pomoci Tibeťanům. A vlastně všechny ty odpovědi směřovaly k tomu, aby ten Tibet byl opravdu jejich domov, aby se nějak mohli podílet na tom, že Tibet bude svobodný, anebo alespoň bude mít tu autonomii. Jejich sen je, aby se Dalaj Lama mohl vrátit do Tibetu a aby se oni mohli tam vrátit s ním.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu dnešní host, ředitelka obecně prospěšné společnosti Most, Jana Neboráková. Za chvíli budeme pokračovat. Je s vámi večerní Radiožurnál. V 60. letech minulého století do indického exilu odešla řada Tibeťanů. Teď už jsou samozřejmě ve věku, kolik jim může být, tak přes 70 let. Jaký je jejich život? Jak se o ně zajímáte a staráte?
Tito staříčci žijí v exilových vesničkách se svými rodinami a jsou vlastně odkázaní na to, že jejich rodiny se o ně starají. Neexistuje tam žádné sociální zabezpečení, takže nemají důchody a bohužel ani tibetská exilová vláda se nemůže o ně nějak moc starat, protože sama nemá dostatek prostředků. A když se stane, že jejich rodiny, děti jsou taky na tom velmi špatně a mají co dělat, aby se starali o sebe a své děti a nemůžou už tyhle ty staříčky podporovat, tak ti jsou vlastně v situaci, že se často musí rozhodnout, jestli si za drobné peníze, které mají, koupí jídlo nebo si koupí léky. Velmi často pracují úplně do, co to jde vlastně, když už téměř ani nemůžou. A my jsme veškeré projekty řešili a řešíme s velvyslancem exilové vlády a ten nám právě doporučil, abychom se pustili do podpory těchto starých lidí, lidí, kteří jsou z velmi chudých poměrů, a pomohli jim tak, aby měli alespoň ten základ, to znamená jídlo, aby měli léky, aby měli střechu nad hlavou a peřinu na zimu.
Jak je vlastně vyhledáváte, jak se o nich dozvídáte? Máte tam někoho, kdo skutečně přichází do té exilové vesnice, do těch rodin a ptá se těch lidí místních?
Ano, máme našeho koordinátora Tenzina, je to Tibeťan, člověk, který nám pomáhá už 7 let, a právě ten nás vzal k místnímu velvyslanci. My působíme hlavně v oblasti Ladaku, malého Tibetu v severní Indii, a tam je to docela dobře zorganizované, protože v rámci téhle oblasti je 20 až 25 exilových vesnic a každá vesnice má svého starostu. A oni mají naprosto přesný přehled o tom, kolik je kde lidí, v jakých žijí poměrech. A i ti starostové, ti vlastně ví úplně nejlépe situaci lidí, které mají v té své vesničce. Takže my spolupracujeme jak s velvyslancem, tak s těmito starostmi. Všechny ty lidi, které dostaneme vytipované na seznamu nejpotřebnějších, osobně navštěvujeme, zjišťujeme opravdu, jak si žijou, jdeme je navštívit, popovídáme si s nimi a každoročně zjišťujeme, jestli třeba se najednou některému dítěti nezačne dařit lépe, aby se mohl o rodiče starat, a takhle vlastně děláme průzkum každý rok a podporujeme ty, kteří opravdu to potřebují nejvíce.
Mimochodem, kolik lidí máte takhle ve své péči, právě těch stařečků?
Kolem 85.
Jak oni vlastně přijímají tu vaši pomoc? Najednou se tam objeví nějaká česká organizace, česká společnost. Nevěřím tomu, že by zase o naší republice toho mnoho věděli. Stejně jako málo kdo třeba má tolik informací o Tibetu. Tak jak vás přijímají, jak vás vítají?
Tak když jsme tam šli poprvé, tak z jejich strany to byla obrovská naděje, že jim pomůžeme. My jsme se toho až jako zalekli, protože jsme netušili, jak na to tady lidé v České republice zareagují. Když jsme vytvořili odnož našeho projektu Adopce na dálku, které nazýváme Kmotrovství na dálku tibetských babiček a dědečků, ale lidé se do toho zapojili naprosto skvěle. A tihleti staříci už nás znají, takže je to víceméně takový návrat domů, protože vidíme každý rok, jak se vyvíjí, teda oni bohužel stárnou, ale vždycky je moc pěkné se s nima potkat, chtějí nás třeba pozvat na oběd a opravdu alespoň s náma chvilinku být a pobavit se, i když oni mluví pouze tibetsky, takže skrz našeho tlumočníka je to možné.
Stalo se vám někdy, že vám třeba někdo z nějaké české organizace řekl, proč se nestaráte o české babičky a dědečky, vždyť někteří z nich také si nežijí dobře. Setkala jste se někdy s touhle kritikou?
Určitě ano. Já na to vždycky reaguju tak, že člověk má pomáhat tam, kde to cítí. A já jsem hlavně viděla podmínky, ve kterých tito lidé žijí. Oni žijí v místě, kde je v zimě minus 40 stupňů. A nemají na to, aby spali na normální madraci, takže mají třeba koberec na zemi a jsou přikrytí pár dekami. O tom, že by si koupili třeba trošku uhlí nebo dřeva na to, aby si zatopili, tak o tom vůbec není řeč, protože pokud mají peníze, tak si koupí jídlo anebo léky. Takže tam je srovnání poměrně jasné a já jsem si vybrala právě Tibet.
Je pravda, že tvrdí se alespoň o Tibeťanech, že optimismus je jejich hlavní a jediný majetek?
No, velmi často to platí.
Vy jste mluvila o těch hrozných podmínkách. Mimochodem, kolika let se dožívají v těchto exilových oblastech?
Je to různé. My máme třeba jednoho dědečka, tomu už je skoro 90 let, ale většinou třeba v takových 60-70 letech už vypadají o dost starší než 60-70 tady v České republice.
Říká náš dnešní host, který sedí v tuto chvíli v ostravském studiu Českého rozhlasu, Jana Neboráková. Po 11:30 budeme pokračovat. Do ostravského studia Českého rozhlasu znovu zdravím Janu Neborákovou, se kterou mluvíme o Tibetu. Vy každým rokem organizujete festival pro Tibet, a letos jsem se dočetla, že přijel tibetský mnich a vyprávěl o tom, jak být šťastný. Tak co vám řekl, co vás zaujalo?
Tak byl to Geshe, Tibeťan, který žije tady v Praze, je to náš dlouholetý kamarád a to je takové prosté. Oni, Tibeťané a hlavně buddhističtí mniši, neulpívají na tom, co je kolem, ale zaměřují se na to, co mají uvnitř, a to je něco, co člověku nemůže nikdo vzít, a z toho vyplývá to, že jsou jako šťastnější.
Naučila jste se to taky?
To je běh na dlouhou trať, učím se to, mám spoustu učitelů kolem sebe, tak snažím se.
Mm-hmm. Při Bližte prosím pro posluchače, vlastně respektive pro každého, kdo nikdy nebyl v Tibetu, ani se tam třeba nechystá, má určité obavy nebo tenhle kout světa nepatří do jeho hledáčku zájmu. Jaká je třeba atmosféra těch tibetských klášterů nebo horských vesnic?
Tak první věc je, když tam člověk přijde, tak je to uprostřed hor. Je tam daleko větší klid, než na jaký je zvyklý tady. Je tam krásné slunce, modrá obloha a daleko méně kyslíku. Takže možná i tady tohle přispívá k celkové atmosféře. Mniši tam běhají v červených rouchách. Tibetské babičky a dědečci kroutí tibetskými mlýnky, je tam spousta dětí a bohužel teda teď už velmi mnoho z nich má mobily, což tak trošku narušuje tu představu nějakého mýtického Tibetu, protože modernizace se dostává i tam, ale je tam hlavně takový klid a velmi, velmi příjemná atmosféra.
Když se bavíme právě o té atmosféře, tak jenom ještě jednu věc mi vysvětlete. O Tibetu se říká, že to je střecha světa. Jaké tam vlastně během roku bývá počasí?
A tak přes léto, když tam jezdíme, tak je tam velmi příjemně, nějakých 25-30 stupňů, je tam sucho, na rozdíl od nížinné Indie, kde jsou monzuny, tak nahoře v horách si to užíváme, nahoře myslím kolem výšky 3 500 metrů, když jsme se přesunuli třeba k nomádům, tak nám tam i během srpna třeba zasněžilo a to je výška 4 500 až 5 000 metrů nad mořem. Tak tam je to drsné i v létě, zimu si tam vůbec nedovedu představit, ale v tom údolí kolem 3 500 metrů, tam je přes léto moc pěkně, přes zimu samozřejmě nasněží, je tam zima minus 30-40 stupňů, ale ta zima je suchá, takže je to lepší, než kdyby bylo vlhko.
A jak v těch podmínkách, o kterých jste teď mluvila, jak v nich žijí právě nomádi?
Tak nomádi, ti jsou vytrvalí. My jsme často tam oblečení v mnoha vrstvách různých termoprádel a nomádi mají jednu košili a zima jim není. Nomádi jsou hlavně lidé, kteří kočují z místa na místo po celý život. To místo mění někdy i každý měsíc, takže se 12krát za rok zbalí a celý svůj majetek přesunou o pár desítek kilometrů dál. Starají se o svá stáda, kos, ovcí, občas i jaků. Když je nějaká rodina bohatší, tak mají třeba koníka nebo oslíka.
Oni žijí ve stanech. Z čeho jsou ty stany?
Stany jsou tradičně z jačí vlny. Teďka už hlavně přes léto se používají i moderní látkové, ale na zimu všichni vybalí ty tradiční z jačí vlny, protože ta je nejteplejší a nejlépe je ochrání od těch vlivů, které jsou venku.
Když si představíme ten jejich stan, jak to vypadá uvnitř? Vedou tam třeba, řekněme, nějaký i duchovní život?
Tak uprostřed každého stanu jsou malé kamínka, na kterých se vaří a z nich je veden komín ven ze stanu a stejně tak součástí každého stanu je malý oltářek, kde mají fotku Dalajlámy, kde mají fotku Budhy a buddhistických božstev a kde obětují každý den máslovou lampičku a modlí se za štěstí všech živých bytostí.
Předpokládám, když to tak dobře víte, že jste určitě v takovém stanu byla. Jak vám ten čas s nomády plynul?
Moc pěkně. Je pravda, že tam si člověk uvědomí, že má rád alespoň minimální míru komfortu, protože u nomádů ji ztratí. Je tam docela špinavo, protože nomádi jsou v těch horách v místech, kde není moc vody, takže se to s hygienou nějak nepřehání. Ale je to tam strašně milé v tom, že lidé mají opravdu málo a i to málo vám klidně dají. Takže vás tam neustále hostí čajem a jogurtem, různou zeleninou nebo rýží nebo cokoliv, co oni mají, tak vám nabídnou.
On ten jejich život se de facto asi točí kolem zvířat. Už jste zmínila, že mají vlastně jaky, ovce, kozy. A vy také dáváte možnost lidem, dárcům, že by mohli takovou třeba kozu jedné nomádské rodině pořídit. Tak jak to udělat a co pro ně taková koza znamená v jejich životě?
Je to pro ně koza je jako pro nás peníze na účtu. Oni mají před stanem stádo a když to stádo je dostatečně velké, tak ví, že je zabezpečí a že díky tomu můžou být samostatní, soběstační a že nebudou mít nouzi. Ale když se stane, že třeba to stádo klesne na polovinu, což třeba znamená pro jednu rodinu 40 koz, tak to už je opravdu na hranici přežití a začínají mít problém. A bohužel rodiny, které třeba musí prodat kozy proto, aby zaplatili dětem studium, anebo se stane, že přijde krutá zima a část zvířat zemře, tak tyhle rodiny potom musí zbytek stát odprodat a stěhují se do měst, kde se snaží hledat práci. A to je pro ně téměř nemožné, protože jsou nomádi, umí nomádský styl života, umí se starat o kozy, ale neumí dělat nic, aby si našli práci ve městě. A tak jsme dostali tip právě od velvyslance, že by bylo skvělé, kdybychom mohli podpořit právě tyhle ty rodiny, které jsou v tom bodě, kdy už jim hrozí přesídlení, tak kdybychom je podpořili tím, že jim dáme kozy na reprodukci stáda, aby se to stádo zvětšilo a oni se mohli udržet v tom tradičním prostředí náhorních plání. Takže jsme vytvořili projekt Koza pro Tibet a každý, komu se tohleto líbí a chce nějak pomoci, tak si může koupit darovací certifikát jedné kozy, který stojí 900 korun a my potom každoročně v létě do téhle oblasti jedeme a nakupujeme kozy samozřejmě s podporou místních nomádů, protože sami bychom se tam nevyznali. A i ta místní vesnická rada sama určuje, které rodiny jsou ty, které to opravdu potřebují. Nevybíráme je my sami, protože nevíme přesně tu situaci, která tam je.
A ubývá těch nomádských rodin tím, že ty podmínky k jejich přežití jsou stále horší a horší?
Bohužel trošku ano, tam hlavně byl velký problém minulá zima, kdy bylo asi po 50 letech největší sněhová kalamita, kterou si tam většina nomádů pamatovala, ale my jsme hned tehdy poslali nějaké rezervní peníze a snažíme se, takže nomádi se taky snaží a já doufám, že všichni, kteří tam jsou, tak tam budou moci zůstat.
Když se řekne nomádi, to znamená, že oni mají, už jste řekla, svůj jazyk, svoji kulturu, svoji komunitu. Co z těch jejich kulturních zvyklostí, z těch jejich tradic je třeba pro vás velice zajímavé a velmi přitažlivé?
Mně se na tom líbí ta volnost. To jsou lidé, kteří si nedovedou představit, že by žili v domku a nikam necestovali, nikde nekočovali. Oni jsou vlastně velmi svobodní. I když mají málo, tak mají tu svobodu. Samozřejmě teda ne úplně, protože v Tibetu až tak svobodní být nemohou, ale v rámci toho života, jaký vedou, tak relativní svobodu mají.
V rámci své duše, říká náš dnešní host Jana Neboráková z obecně prospěšné společnosti Most. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete ji sem k nám do studia Večerního radiožurnálu zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Těch vašich aktivit v Tibetu je opravdu celá řada. Vy jste dokonce založili šicí dílnu. Tak jak se tohle podařilo a kdo z toho má vlastně největší prospěch?
Tak jedna z našich myšlenek, co jsme chtěli realizovat, je nejen pomáhat tím, že dáváme peníze, ale dát lidem práci. A mezi Tibetany je hodně žen i mužů, kteří něco umí, v tomhle případě šít, a neměli odbyt, neměli práci. Takže jsme si řekli, že zkusíme založit šicí dílnu a dát jim zakázky, dát jim práci, a to se povedlo. Máme tam dvě holky a jednoho kluka. Všichni šijí, a to věci, které my potom prodáváme na našem e-shopu a na různých akcích. Jsou to věci od peněženek, tašek, různých obalů, až po třeba tkané koberce, a tihleti lidé už dostávají zakázky i v tom místě od místních lidí, třeba od indické armády, takže už se povedlo po našem proškolení, že mají práci, kterou předtím neměli, i díky těm místním vlivům.
Kdyby ale člověk, co by turista jel do Tibetu, co by si koupil, co je to typické pro Tibeťany, třeba, nevím, nějaké tradiční řemeslo nebo nějaký výrobek, že by si člověk přinesl domů kousek Tibetu?
Tak mě první napadl modlitební mlýnek, protože ten má v ruce úplně každý Tibeťan a otáčí jim ve směru hodinových ručiček, a velmi často Tibeťané používají tyrkys, kterým zdobí jak tyto modlitební mlýnky, tak téměř úplně všechno, včetně vlasů tibetských žen, takže tyrkys je takový tradiční tibetský kámen a je to určitě část Tibetu.
Když si představíme běžnou, obyčejnou tibetskou rodinu, jak ta rodina žije, jaký je vztah rodičů k dětem, čím se živí nebo jak se snaží uživit rodinu, hlava rodiny, tady otec?
A tak po staletí rodina drží pohromadě, takže jsou tam všechny generace v jednom domečku a samozřejmě pracují hlavně muži, ale i ženy, oni mají velmi rovnocenný vztah. A záleží, jestli to jsou rolníci, zemědělci nebo nomádi, takže dělají to své řemeslo na 150%, a když jsou šikovní, tak se jim alespoň trochu daří.
Co z těch výdobytků moderní civilizace už proniklo do Tibetu? Už jste mluvila o těch mobilních telefonech u dětí, ale co dalšího?
Tak ty mobily jsou úplně všude a je to vlastně takový hlavní symbol té modernizace. Hned za nimi jsou televize, ale naštěstí ty se nedostanou úplně všude.
Proč říkáte naštěstí?
Tak lidé nebo Tibeťané v nich vidí hlavně americké filmy a to, jak my se tady na západě máme dobře, a myslí si, že tady se nemusí pracovat a že kdo žije na západě, má peníze a vlastně žije v tom materiálním blahobytu a už nevidí zatím opravdu tvrdou práci a hlavně ten stres a ztrátu klidu, který oni mají, a to hned tak člověk nevysvětlí.
Ptám se na to proto, protože to byla častá výtka, se kterou jsem se při podobných debatách setkávala, že spousta lidí říká, že se snažíme Tibeťany jaksi stále uchovat v té tradiční podobě, že jim nechceme jaksi dodat ty výdobytky moderní civilizace, protože nám, Evropanům, se líbí právě to, že se tam vracíme a že to je to tradiční, ten klid, ten mír, ale oni mají přece taky, jak říkají kritici, na rok na to, aby se rozvíjeli, aby se seznamovali s výdobytky moderní doby.
Určitě zastavit se to nedá, ta modernizace tam je a rozvíjí se, a já vidím, že oni si tím musí projít a musí přijít na to, na co jsme přišli my i tady v téhleté oblasti, ale taky vnímám, že je dobré třeba vzdělání v rámci některých věcí, jak to funguje tady, taková informovanost, kterou se tam snažíme také trošku posílit.
Když vyberete příběh, nevím, nějakého chlapce nebo dívky, tak povězte, jak vlastně využil té vaší pomoci, kam se díky vám dnes dostal?
Tak napadl mě Rigzin, to je jeden z mnichů z kláštera Diskit. Toho jsme měli v adopci na dálku od úplného začátku a ten vlastně díky podpoře mohl dostudovat nejenom tu základní školu, ale potom i střední a vlastně nějaké pedagogické minimum, a stal se tím pádem učitelem a vrátil se do té své původní školy v Diskitu, kde učí malé mnichy, a vlastně splnil si sen, že chtěl vystudovat, chtěl být učitel a už opravdu učí své mladší kolegy.
To je určitě dobrý příklad, ale při té vaší práci setkala jste se někdy se zklamáním?
No určitě ano, ale teď mě nic konkrétního nenapadá, se přiznám.
A to je dobře, tak to je dobře, protože to bylo něco velice krátkodobého. Ještě na závěr mi povězte, spousta neziskovek míří do Tibetu, do Indie. Spolupracujete mezi sebou nebo jste si jedna druhé společnosti konkurencí?
A my se snažíme spolupracovat. A například v Praze máme několik spřátelených organizací, se kterými občas děláme i společné akce, víme o sobě, jsme v kontaktu, přátelíme se, takže snažíme se samozřejmě jít vlastní cestou, ale zároveň být v kontaktu i s ostatními.
A na závěr poslední otázka. Jano, kdy odjíždíte do Tibetu?
A do Himalají za přesně za měsíc.
Tak šťastnou cestu. Jsem ráda, že jste byla hostem večerního radiožurnálu. Jenom připomenu, že to byla ředitelka obecně prospěšné společnosti Most Jana Neboráková. Stačí skutečně do vyhledavače zadat jenom společnost Most a uvidíte veškeré aktivity, co tahle společnost dělá. Moc vám za to děkuji. Mějte se hezky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.